Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Přicházíme za vámi s 1099. dílem, jejž jsme připravili na toulkách českou minulostí. I dnes v něm se trváme u osobnosti Leoše Janáčka, jemuž nelze věnovat jen jednu, ke všemu ještě povrchní zastávku. Takových osobností, jakou byl on, jsme měli a máme v tomto národě pomálu. Připraveni o něm vyprávět jsou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, autor tohoto rozhlasového seriálu, inspirovaného knihami Petra Hory Hořejše. Což ještě nejsou všechna jména, která v tomto tvůrčím maratonu běží. Nutno uvést též neméně důležitého režiséra Jaromíra Ostrého a nepostradatelného mistra zvuku Josefa Daňka.
Jedno věděl jistě vlastně od dětství. Zasvětí život hudbě. Tak či onak, jako učitel, instrumentalista, skladatel, však se ještě uvidí. Patrně žádný z našich skladatelů nevyšel svému snu tolik vstříc. Sotva kdo podstoupil tolik úsilí, aby nahlédl do všech záhybů tajemné draperie hudebních můz. Systematicky, odříkavě, spílí i precizností, sahající až na pomezí chorobné náruživosti, chtěl, potřeboval, musel Leoš Janáček obsáhnout svět tónů v jejich úplnosti. Čím víc věděl a uměl, tím zřetelněji vnímal, v čem je ukryto kouzlo úspěchu. Nestačil jenom základní talent. Bylo třeba ovládnout i devatero muzikantských řemesel, získat bezednou sumu teoretických znalostí, odhalit a nechat v sobě rozeznít struny tvořivosti, a to jedinečné, nepřejaté, s imitací nešlo uspět. Přitom ani to vše dohromady není dost, pokud se na umělce neusměje špetička štěstí.
Janáčkovy přednosti byly prostě mimořádné.
Ano. Dodnes k nám doléhá ozvěna přímo unizono chvály, obdivu všech, kteří ho učili.
A které učil on?
Kteří s ním jako muzikanti nebo v jiné hudební souvislosti přišli do styku.
Obdobné reference zaznívají ohledně jeho pracovitosti a píle.
Jeho nejprve studijní a pak i tvůrčí umanutost, zarputilost, zatvrzelost, umíněnost, tvrdohlavost.
A tak dále, a tak dále. Těch charakteristik bychom pro něj prostě našli ještě mnohem víc.
Tedy toto vše můžeme přičíst snad ranému drillu, který absolvoval choralista ve starobrněnském klášteře.
V něm byl jako klouček od svých 11 let vycepován strohým režimem, programem, nabitým aktivitami a dodržovaným bez pardonu jako na vojně.
Díky dlouhému a všestrannému studiu vyrostl v absolutního profesionála.
Toto sousloví absolutní profesionál k němu patřilo a bude patřit stejně jako znamení geniality.
Byl kdykoliv k dispozici jako varhaník, klavírista, houslista, dirigent, sbormistr.
Získal všechny dosažitelné atesty a aprobace jako učitel hudby, zpěvu, nástrojové hry, hudební teorie.
A zvládl především mistrovské disciplíny skladatelské.
Což je harmonie, hudební formy, kontrapunkt, kompozice.
Jenom dovolte nám tu poznámku. Jenom to příslovečné štěstí se na něj dlouho nemínilo usmát.
To je pravda. Snad to bylo alespoň z části způsobeno tím, že žil a tvořil v poněmčeném Brně.
A tím pádem byl už jaksi proto předem pokládán za takového provinčního, regionálního.
Čili druhořadého, že ano, proti Praze. Oproti Vídni a dalším uměleckým metropolím postával až ve třetí řadě.
Tak aspoň leckomu připadal.
Nic nového pod sluncem.
Za což ovšem sám nemohl.
No tak nemohl. On někdy svou konfliktností vlastnímu dílu spíš škodil, než mu pomáhal k uznání.
A tak se stalo, že svrchovaná genialita
a neslýchaná novost
našeho největšího skladatele 20. století
byla objevena velmi pozdě.
Až když lvu Janáčkovi stářím zbělela lví hříva.
Pozdě?
Ale přece.
Aspoň, že tak.
Potkal jsem mladou cigánku, nesla se jako laň.
S Kamilou Šteslovou, ženou obchodníka z Písku, se Leoš Janáček potkal v létě roku 1917 v Luhačovicích.
Přihodilo se mi tehdy něco podivného.
Vkládá tuto a ještě další věty spisovatel, básník, publicista a náš dlouholetý rozhlasový kolega Jindřich Uher do úst Leoše Janáčka. I když by snad mistr použil jiná slova, jejich obsah odpovídá skutečnosti.
Někdy může být umění pravdivější než pravda.
Ano, tohle mi Jindřich Uher řekl kdysi při jaké příležitosti, už nevím, možná v souvislosti s knížkou o Leoši Janáčkovi, na níž tehdy zrovna pracoval.
Poznal jsem v Luhačovicích ženu.
Zajisté, každý poznal, že slovo dostal opět Leoš Janáček.
A ta poznamenala celý zbytek mého života. Tenkrát jsem to ovšem ještě nevěděl, snad jen tušil. Jednoho dne jsem šel sám promenádou, Jelča odpočívala ve Vlastimile.
Na vysvětlenou těm, kdož třeba pozapomněli, Jelča to byla Gabriela Horvátová, pěvkyně a také Janáčkova přítelkyně. Dobrá přítelkyně, zrovna ovšem odpočívala ve vile Vlastimile.
Když tu proti mně vykročila útlá, snědá dívka, jejíž smích se perlil jako lázeňský pramen. Mohlo jí být tak 25. Provázel ji asi stejně starý mládenec v uniformě. V lázních se právě zotavovalo hodně vojáků zraněných v poli. Na večer v augustiniánském domě jsem mimo děk sáhl do kufru pro dva výtisky loňských Lidových novin, kde mne zaujal cyklus básní ve valašském nářečí. Autor nebyl znám, snad to bylo z péra Samoukova, psali noviny. Titul Zápisník zmizelého. Příběh zapovězené lásky venkovského chasníka k cikánce. Natolik si ho podmanila, že opustil matku, otce i statek a šel jen za svou láskou. Musel. Čekala dítě. Chlapec pro hanbu zůstat doma nemohl. Ne, cikánka to rozhodně není.
Teď se vrátil Janáček k oné neznámé mladé ženě, kterou v Luhačovicích potkal.
To jen ty černé kudrny jí připomínají. Vracel se mi neustále obraz dívky z kolonády. A tak mi v hlavě ostala. S tím veršem jsem usínal. Na zítří bylo pondělí a já ji zase spatřil. Opět nebyla sama. Seděla v dřevěném paviloně a chovala na klíně dítě. Byla tedy už maminkou. A její jméno? Kamila, odpověděla, když jsem se jí představil. A pak dodala Šteslová. Sklonil jsem se k útlému hřbetu její ruky. Mne neznala a já tomu byl rád. Šibalský úsměv nepatřil mé pověsti, slávě. Jméno Janáček jí připomnělo jenom známou pivovarskou firmu z Uherského Brodu.
Trvalo rovných 10 let. Bylo to 27. srpna 1927, kdy Janáček po víceméně rytířském odstupu Kamilu poprvé políbil.
Budiš, snad se jí tedy i nějak dotkl, když se s ním svět zapotácel.
A země se zachvěla.
Zmítal se od té chvíle v náporech emocí a tvůrčí inspirace.
Nabyl jistoty, že Kamila je jeho.
Po tolika letech?
Pozdě, ale přece.
Tuto větu jsme už dnes použili.
Jenomže ono to bylo stejně takové vybájené.
Leč natolik živě vybájené, že se mu snové prožitky proměňovaly v hotovou dráždivou hudbu.
A přetlak citů si našel další vulkanický průduch. Od roku 1917, kdy Kamilu potkal, jí často psal.
Ano, už minule jsme si říkali, že za pouhý jediný rok jí adresoval 70 dopisů.
Teď se ale v korespondenci vrátil k frekvenci z mládí, kdy milované Zdence posílal z Lipska i 8 listů denně.
Aniž si uvědomoval, jak se opakuje, navalil na Kamilu v posledním roce svého života přes 200 horoucích vyznání.
Celkem se dochovalo 713 písemností.
Potkal jsem mladou cigánku, nesla se jako laň, přes prsa černé leníky a oči bez nazhlaň. Pohledla po mně z hlboka, pak snesla se přes peň. A tak mi v hlavě ostala.
Zanedlouho po pražské premiéře její pastorkyně se připravovalo uvedení ve dvorní opeře ve Vídni.
Také tam se to ovšem neobešlo bez problémů.
Do Vídně jezdil Janáček z Brna na zkoušky, trvaly od 10 do 2, ráno tam, večer zpátky. Jízdou byl ubyt.
Ale když mě tam přece je nezbytně třeba.
Zdlužovali mu tempa i balet. Musel on nacvičovat do verbuňku.
A když poprvé uslyšel zpívat své postavy v němčině, uvědomil si, jak odlišně tu probleskl duch obou jazyků.
Čím to, že váha tónová každého slova propadává, tíha mé vlastní melodie uniká, radost z ní mizí, měkkost hrubne, zármutek rychle vyprchává, moje slzy vysychají. Inu, české srdce je usazeno do tvrdé skořápky cizích slov. Líbeznost melodická českého slova se v německém mrčení ztrácí. Svaz tónových nápěvků slov řidne.
To vše autor cítil.
Ale zároveň jakoby v každém tom cizím slově byl přítomen půlkou svého srdce.
I nápěvek český v německém mrčení mrazí, slzy vynucuje.
Ve vídeňské její pastorkyni, tady to ovšem byla Jenůfa, účinkovala Marie Jerica.
Ta se narodila v brněnské rodině jako Marie Jedličková. Navzdory příjmení to byla rodina německá.
Od svého raného mládí zpívala Marie ve sboru městského divadla v Brně.
Jako 20letá zpívala v Mnichově, nejprve v operetě, ale k opeře jí to táhlo víc.
Od roku 1917 byla už solistkou dvorní opery ve Vídni a samozřejmě nechyběla při nastudování její pastorkyně.
Ona to byla, kdo pak prosadil ve 20. letech provedení její pastorkyně v newyorské metropolitní opeře.
V smutku jsem, žalem strápená, a žíly mi do poskoku hrají, slyším-li daleko široko do těch nových zámků.
O úspěch vídeňské Jenůfy se zasloužil i režisér s typicky rakouským jménem Vymetal.
Už když šla opona nahoru, celé hlediště málem vydechlo. Ach, ta nádhera barev, scéna ozářena tisíci světly, 150 krojů, mlýn, široká cesta, vše nové v lesku. A ten pohled do nádherné horní krajiny tonoucí v slunci, že se snad divák až potil. Stromy, květy v hýřivé bujnosti, rekruti s pacholkem na živém, ověnčeném koni. Já po takové výpravě jsem v Praze marně toužil, o Brnu ani nemluvě. Maxe Broda, který seděl vedle mne v lóži, jsem prý ale tak rýpl do žeber při každé tempové nepřesnosti, že si po prvním jednání raději odsedl.
Ty nepřesnosti slyšel zřejmě svým absolutním hudebním sluchem jenom Janáček. Zbytek publika nešetřil uznáním.
Nebylo jediného účastníka, který by nebyl býval uchvácen krásou zcela nevšední.
To sděloval Leoši Janáčkovi kolega Josef Bohuslav Förster.
Plakal jsem dojetím.
Teď už zase citujeme Janáčka.
Já to tak někdy člověk něco napíše, ani neví jak.
To si autor opakoval při závěrečném zpěvu Laca a Jenůvky.
Rozčilením jsem málem omdlel.
Podruhé se o něho pokoušeli mdloby, když si už doma přečetl, co o vídeňské pastorkyni napsal Zdeněk Nejedlý.
Jeho úspěch je možný jen ve vlně válečných nálad. Tu krvavou, drastickou, tragikomickou operetku pomohli uvést na scénu vlastně jenom praští němečtí židé. Janáček je posledním zástupcem strany Pivodovy, onoho nepřítele Smetanova. I ostatním jeho operám předpovídám neúspěch.
Já? Tak to se pan profesor ve svém úsudku pěkně sekl.
Nejedlý neměl Janáčka prostě rád.
A to se vlastně snad ani nikdy nesetkali?
Ale setkali. Bylo to po pražské premiéře Jenůfy.
Po jednom koncertě ke mně přistoupil rozcuchaný, asi 40-letý hubeňour s cvikrem a prý: mistře, znáte mě? Hledím na něj tázavě a on dodá: já jsem profesor Zdeněk Nejedlý. V skutku má odvahu, to jsem musel uznat, takhle klidně mě oslovit. Co teď, řekl jsem si. Všude se mluví o snášenlivosti, válečné utrpení žene lidi do houfu. Nicméně jsem profesora nejdříve spražil. No, a já vám mám podat ruku. Věděl jsem však dobře, že on tu svoji už nenápadně napřahuje, a tak jsem řekl, když se teď za války smiřují politici, umělci se mají též smiřovat. Pozdravili jsme se tedy, dokonce mě doprovodil až na Smíchov do hotelu, ale když jsme se zdvořile loučili, bylo mně jasné, že on nikdy nebude věřit mé muzice, jako já zas ne jeho rozumu.
Teď se vrátíme o pár let ve svém vyprávění zpátky, ale věřím, že to pro vás nebude zastávka nezajímavá.
Ano, my už jsme na svém putování po stopách Leoše Janáčka zaznamenali, že ještě před válkou, v roce 1910, se jeho rodina nastěhovala do nového domova.
Prvotní příčina vězela v mistrově zdravotním stavu.
V létě odpočíval v Tišnově v sanatoriu doktora Kutana. Tamnější krajina mu připomínala Hukvaldy, také samý kopec, zejména ta sopečná hora Květnice.
56-letý Janáček 3 týdny rázoval lesními pěšinami. Zhubl o 10 kilo.
Do Brna se vrátil víc unavený než svěží a odpočatý.
Odtud odejel na Hukvaldy a tam poznal, co je to úzkost z těžkého srdečního záchvatu.
Již jsem se na svět vesele nedíval,
píše v jednom svém listu z Hukvald.
Také ho polekala Zdenčina nenadálá operace žlučníkových kamenů, která naštěstí dopadla dobře.
Než se Janáček vzpamatoval, byl tu zase podzim a úmorné cesty nahoru ulicí Úvoz do města k Varhanické škole na Kounicově ulici.
Tak už konečně jeď tou tramvají, když ji tu máme,
domlouvala muži Zdenka.
Vícekrát nejedu. Člověk kolem slyší jen němčit. A ještě k tomu ta spotvořena brněnština. Naše hausmajstrová pucovala haushérovi na gonku Íbrcer. Ti se majo, heršofti, žero si šnicle s baghnedlama, unzrein, aby se retoval ertaplama a pil vodu z Wasserleintunku.
Zdeně se nesvěřil, že obhlíží město a hledá nový byt.
Pátral po nových čtvrtích se zahradami.
Tam se ale zabydlují němečtí úředníci.
Měl na mysli dnešní ulici Údolní.
Až nakonec přišel s tím nápadem.
Jakým jiným u něj než geniálním?
Že si u Varhanické školy přestaví opuštěnou koňskou stáj.
Jak to bylo krásně. Hned toho prvního léta v roce 1910.
Vzpomínala služebná Mářa Stejskalová.
Z blízké botanické zahrady voněly exotické rostliny a ty šeříkové keře podél plotu. Až z té vůně bolela hlava a toho ptačího zpěvu, co se zahradou ozývalo. Ani jsem všechny opeřence neznala a že jsem venkovanka.
Janáček se staral o skalku, o vinné keře, rád se dával v proutěné židli pod větvemi vlašského ořechu.
Hluk města do útulného zahradního domku, natož do pracovny obrácené k jihu, vůbec nedoléhal.
Dnes to je pravda všechno jinačí.
Pracovna byla nejteplejším místem v domečku.
Sem postavíme nízký železný plutek, abychom měli náš domeček odděleny od školy.
A to pojmenování bylo na světě. Od té doby Zdena ani Mářa tomu obydlí jinak neřekli. A záhy se to ujalo i mezi studenty.
Janáčkův domeček, tak se mu říká dodnes.
Vedle psacího stolu u salonu byl koš na papíry.
Ano, koš. Ale k čemu takový detail?
No, protože právě z něj Zdena i Mářa vytáhli nejednu zmačkanou skicu a dlaní ji uhladili.
Co kdyby to ještě k něčemu bylo?
Janáček tolik popsaných stránek zahazoval.
Ale u toho je nesměl spatřit.
Do kamen s tím povídám, do kamen.
V těch kamnech naštěstí neskončila skladba, která jako první vznikla v domečku.
Dostala takový divný název. Nasolání čarták.
To za ním tehdy přijeli představitelé prostějovského sboru Orlice.
Nejlepšího po pěveckém sboru moravských učitelů.
A Janáček hned zalistoval ve sbírce básní prostějovského úředníka berní správy Maxe Kurta.
A jeho prst se zastavil u veršů.
Nasolání čarták, černá krčma nízká. Jako hnízdo orlí mrakům už je blízká.
Po dvou měsících byl se sborem hotov.
Na premiéru se do Prostějova ale nerozjel. Musel do lázní.
Ještě víc než bolesti se pán bál smrti. Nesmělo se u nás o ním mluvit. To se hned rozčiloval a začal řeč o jiném. Co jsem u nich byla, vždycky se vyhýbal pohřbům. Ani své mamince nejel na Hukvaldy na pohřeb. Vymluvil se na kašel a na zimu. A přece měl maminku moc rád. A dlouho pro ní tesknil. Když umřel v Mladcové jeho spolupracovník František Bartoš, se kterým se rád procházíval po Špilberku, byl pán zdrcený. Chystal se na pohřeb. I lístek na vlak do Zlína si koupil. Ale nakonec zůstal doma a poslal mě, abych lístek u pokladny na nádraží prodala. I na Oluštin a Vládičku v hrob chodil málo kdy a vždycky jen sám. V pozdějších letech na hřbitov skoro ani nešel. Na vše svaté odjíždíval pod nějakou záminkou do Prahy nebo někam jinam.
To někam jinam, to znamenalo každým rokem do Luhačovic.
Jezdil tam za zdravím?
Ale snad ještě víc za Kamilou Šteslovou.
Postupem času to už nebyla útlá dívka, nýbrž stále boubelatější dáma.
Což bylo jejímu obdivovateli zcela jedno. Byl přesvědčen, že jí tloušťka sluší.
Mám vás nevýslovně rád, Kamilo. Pořád bych volal vaše jméno, ne pro tu rozkoš, pro něco vyššího. Tak bych vás obejmul, roztočil a zůstal s vámi na nebesích. A když bychom spadli, tak měkce. Vždyť vy jste jako smějící se máslo.
Když si to Kamila Šteslová přečetla, tak se ušklíbla a šla si před zrcadlo zkontrolovat svou postavu.
Muž jí nejednou řekl nešetrně, že vyhlíží nějak blahobytně.
Každý je pro něco jiného stvořený.
Muži se nelíbím, ale starému pánovi ano.
Jak vás nechtít, když vás má člověk rád?
Potkal jsem mladou cigánku, nesla se jako lán.
Českou minulostí.